Qalampirdan gapiramiz. Bugun 24-fevral kuni Qo'shma Shtatlar Ukrainaga 2 milliard dollarlik harbiy yordam paketini e'lon qiladi. Mablag'lar birinchi navbatda AQShda o'q-dorilar ishlab chiqarishni moliyalashtirishga yo'naltiriladi. Bu haqda kecha 23-fevral kuni CNN manbalariga tayanib xabar berdi. Kiyev so'ragan jangchilar uchun jihoz va o'q-dorilar ro'yxati telekanal taqdim etgan, texnika va o'q-dorilar ro'yxatida yo'q. CNN aniqlik kiritishicha, gap mavjud zaxiralardan jihoz va jihozlar yetkazib berish haqida emas, balki Amerika harbiy sanoat kompleksi korxonalari uchun ishlab chiqarish buyurtmasi haqida ketmoqda. Telekanal yetkazib berish shartlariga aniqlik kiritmagan, biroq bu mahsulot ishlab chiqarish bir necha oy davom etishini bildiradi. Qo'shma Shtatlar xususan Ukraina uchun HIMARS bir nechta raketa tashuvchilar, 155 mm artilleriya snaryadlari va har xil turdagi dronlar, dronlarga qarshi uskunalar, minalardan tozalash uskunalari va aloqa tizimlariga buyurtma berish niyatida. Mablag'larning bir qismi xodimlarni o'qitish va jihozlarni ta'mirlash dasturlarini moliya ishtirishga yo'naltiriladi. Avvalroq Oq uy Qo'shma Shtatlar 24-fevral kuni Ukrainaga yangi harbiy yordam paketini, shuningdek Rossiya va Vashington Moskvaga sanksiyalarni chetlab o'tishda yordam bermoqda deb hisoblagan, boshqa mamlakatlardagi bizneslarga qarshi yangi sanksiyalarni e'lon qilishini ma'lum qilgandi. Eslatib o'tamiz, 20-fevral kuni AQSh prezidenti Jo Bayden davlat rahbari sifatida ilk bor Kiyevga tashrif buyurdi. U ukrainalik hamkasbi Vladimir Zelenskiy bilan uchrashib, Ukrainaga yana 500 million dollarlik harbiy yordam paketi ajratilishini aytdi va hafta oxirigacha Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalarni e'lon qilishini bildirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.